galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Waa galab khamiisa bisha July ee sanadka 2023 kuna waa 20 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo bogga internetka voasomali.com saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabta iyo wararka VOA-dana waxaad la socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aad. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA-dana waxaa ka mid ah barnaamijka bandhiga VOA oo ku saabsan kala aragtida wareeshaha qaab dhismeedka hoggaanka dalka.
Waxa aan ka hadlaynaa waxa waa sidee loo soo celin karaa dadku inay kalsooni ku qabaan dowladnimada. Sidee loo soo celin karaa waxa waa madaxweynaha la doortaa inuu sharciga iyo dastuurka ilaaliyo waayo. Oona ku ilaaliyo xukuumadda iyo labada aqal ee baarlamaanka uu ku ilaaliyo dastuurka. Maba ahaba madaxweynaha asaga inuu ra'iiska xukuumadda noqdo, maba ahaba. Mana ahaba inuu barnaamij siyaasadeed la yimaado, maba ahaba asaga.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan ururada bulshada Soomaaliland oo soo dhaweeyay go'aanka muddeynta doorashooyinka.
Waxay nala noqotay in dalka iyo dadka iyo shacabku ay u baahan yihiin doorasho si aad ilaalinta in lagama maarmaan ay tahay in doorashooyinkii sida ugu dhaqsiyaha badan loo galo oo loo qabto. Sidaas aan u soo saarnay war saxaafadeedka oo aanu ku dhiirigelinaynay in wuxuu ahaadee dhinacyaasha danayaashu ay hadii jiraale wixii khilaafaada ah inay ku dhammaystaan wada hadal.
Qodobadaasi warbixin kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Dalalka Turkiga iyo Imaaraadka Carabta ayaa kala saxiixday heshiisyo ku kacay in ka badan $10 billion, iyada oo madaxweynaha Turkiga Erdogan uu soo gabagabeeyey safar uu ku marayay 3 dal oo ku yaala Khaliijka. Heshiisyada waxaa ka mid ah maalgashiga dhoofinta tamarta, difaaca iyo qaybo kale. Madaxweyne Erdogan ayaa booqasho ku tegay wadamada Sacuudiga, Qatar iyo Imaaraadka 3-4, isagoo fursado ganacsi iyo maalgashi u raadinaya dhaqaalaha leecaya ee Turkiga. Ankara ayaa dib u hagaajisay xiriirkii ay la lahayd Riyaad iyo Abu Dhabi 2 sano ee tegey kadib khilaaf 10 sano ka badan kala dhexeeyay dalalkan carbeed. Timothy Ash oo ah falanqeeye suuqyada soo koraya oo ka tirsan shirkadda Blue Bay Asset ee London ayaa sheegay in heshiisyadu ay ka dhigan yihiin xiriir cusub oo istaraatiijiyadeed, isagoo ku qeexaya guul dhab ah oo ay gaareen Erdogan iyo kooxdiisa. Dowladda Suudaan ayaa ku dhawaaqday in ay u yeedhay si hayaha safaaradda Ciraaq ee magaalada Stockholm kadib markii la gubay safaaraddeeda magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq. Banaanbax ka dhacay subaxnimadii Khamiistii magaaladaasi Baqdaad. Wasiirka arrimaha dibadda ee Suudaan ayaa sheegay in waxa dhacay gabi ahaanba aan la aqbali karin, dowladdu ay si adag u cambaaraynayso weerarada. Boqolaal mudaaharaadayaal ah ayaa subaxnimadii hore ee maanta oo Khamiisa xoog ku galay safaaradda Suudaan ee magaalada Baqdaad, waxayna qabadsiiyeen dab. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Suudaan ayaa iyadu sheegtay in shaqaalaha safaaradda ay ku lahayd caasimadda Ciraaq ee Baqdaad ay bad qabaan. Taageerayaasha wadaadka Shiicada ee Muqtada As-Sadr ayaa ku baaqay mudaharaad ka hor inta aan la filayn in lagu gubo kitaabka Qur-aanka Kariimka ee Suudaan. Gubitaanka Qur-aanka Kariimka ah ee hore ayaa waxa ay keentay mudaharaadyo iyo cambaarayn baahsan oo ka dhacay dalalka Islaamka. Duqeymaha Ruushka ee koonfurta Ukraine ee magaalooyinka Mykolaiv iyo Odessa ayaa waxa ay ku dhaawacmay ugu yaraan 20 qof, sida ay sheegeen maamulka deegaanka. Barasaabka gobolka ayaa kusoo qoray barta uu ku leeyahay Telegramka in guri dabaq ah oo 3 dabaq ka kooban oo ka dhacay bartamaha magaalada Mykolaiv, 2 qofna ay kasoo badbaadiyeen burburka kadib markii ay u gurmadeen ciidamada badbaadada. Kadib ciidamada cirka ee Ukraine ayaa ku dhawaaqay inay soo rideen 5 gantaal oo nooca kruuska ah iyo 13 diyaaradood oo weerar ah oo ay ciidamada Ruushku xalay ka bilaabeen gobollada Mykolaiv iyo Odessa ee koonfurta dalkaasi. koobka adduunka ee kubadda cagta ee haweenka ee FIFA ee magaalada Auckland ee dalka New Zealand ayaa koob bilaabmay sidii loo qorsheynayay, inkastoo toogasha ay ka dhacday magaalada halkaasoo ay ku dhinteen laba qof oo marka lagu daro qofka weerarka geystay lix kalena ku dhaawacmeen saacado ka hor bilowgii xilli ciyaareedka. Booliiska ayaa xaqiijiyey in khatartaasi lasoo afjaray islamarkaana aanu jirin sabab uu tartanka usii socon waayey. Ra-iisul wasaare Chris Hopkins ayaa sheegay in weerarka aan loola dhaqmin sidii fal argagixisa islamarkaana aanu lahayn wax fikir ah islamarkaana aanu khatar ku ahayn amniga qaranka. Qof hubaysan oo lagu qiyaasay da-diisa 24 jir ayaa weerarka u adeegsaday qoriga ugaarsiga, waxaana uu ku toogtay meel ku dhow halka ay kooxaha qaar ku sugnaayeen, waxaana halkaasi ku dhintay laba qof halka lix kalena ay ku dhaawacmeen oo ku jiro askari booliis ah. Ciidamada booliiska New Zealand ayaa toogtay ninka weerarkaasi geystay oo la rumaysan yahay inuu ka shaqaynayay isla goobtaasi. Intaasna dhegeystayaal, waxaa noogu idil warkii dunida. Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Taliska militariga Mareykanka ee qaaradda Afrika ayaa xaqiijiyey faahfaahinna ka bixiyey doorasho maalintii shalay ka dhacday toogasho baartamaha Soomaaliya. Taliska Africom ayaa war-saxaafadeed ka soo baxay maanta ku sheegay in duqayntaasi lala beegsaday maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab. War-saxaafadeedka waxaa soo akhriyey Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac.
ciidamada militariga Mareykanka ee qaaradda Afrika ayaa sheegay inay duqeyn cusub la beegsadeen ururka Al-Shabaab iyagoo taageeraya ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. War-saxaafadeeda ka soo baxay Africom ayaa lagu sheegay in kadib markii codsi ka yimid dowladda federaalka Soomaaliya ay ciidamada Mareykanku fuliyeen duqeyn iswada difaac ah oo lala beegsaday Al-Shabaab July 19. Duqeyntan ayaa Africom sheegtay inay ka dhacday meel fog oo u dhow deegaanka Hareerikel oo 15 kilomitir koonfur ka xigta magaalada Galcad ee gobolka Galgaduud. Mareykanku waxa uu sheegay in duqeyntan lagu dilay shan ka tirsan Al-Shabaab, taasoo lagu ogaaday kadib qiimeyn ay wada sameeyeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo waliba taliska Africom. Afrikom waxay intaasi ku dartay in qiimeynta hordhaca ay muujinayso inaan dad rayid ah ku dhimanin kuna dhaawacmin duqeyntan. Afrikom waxay sheegtay inay taxadar weyne ka muujiso ilaalinta dadka rayidka oo qayb muhiima ka ah kobcinta amniga iyo waliba xasilinta Afrika. Afrikom waxay sidoo kale sheegtay in Soomaaliya ay muhiim u tahay amniga bariga qaaradda Afrika. Waxaa kaloo xustay in ciidamada Mareykanku ay sii wadi doonaan tababarka, talasiinta iyo waliba qalabaynta ciidamada iskaashiga leeyihiin si ay u helaan tasiilaadkii ay ku wiiqi lahaayeen Al-Shabaab. Afrikom waxay sheegtay inay sii wadi doonaan qiimeynta natiijada duqeynta, isla markaana ay bixin doonto macluumaad dheeraada marka ay ku haboon tahay. Duqeyntan ayaa duqeymaha Mareykanku ka geystay Soomaaliya sanadkan ka dhigaysa duqeyntii 14-aad.
Adeeyo Mahadsanyahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac. Dhinac kalena waxaa magaalada Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari Kenya ka furmay shir ay leeyihiin maamulada gobolka Waqooyi Bari Kenya iyo Lamu oo ah labada gobol ee xuduudaha la leh Soomaaliya xilli weerarada Al-Shabaab ee gudaha Kenya ay kordheen. Barasaabka Wajeer Axmed Cabdulaahi Jiir oo martigeliyey shirkan ayaa sheegay in laga maarmi waayey in dib looga fikiro wadiiqooyinka lagula dagaalamayo kooxda Al-Shabaab. Faahfaahinta shirkan waxaa warkan inooga soo diray Maxamed Faarax Shire.
Kulankanay mas-uuliyiinta gobollada waqooyiga bari dalka Kenya iyo gobanatoorayaasha iyo weliba laamaha amniga ee gobolladani, inta badan saraakiisha ugu sarsareysa iyo countiga Laamu, ay isugu imaanayaan magaalada Wajeer. Ayaa duliciisu waxaa lagu sheegay inay tahay inay ka wada arrinsadaan xaaladaha amniga xuduudda dalkani Kenya iyo Soomaaliya saaran. Mudane Axmed Cabdulaahi Jiir oo soo dhaweynaya kulankaasi mas-uuliyiinta ka qayb qaadanaysa ayaa waxa uu sheegay in xaalada adag oo gobolladani ka jira darteed ay noqotay in mas-uuliyiinta gobolkani laga soo doortay iyo weliba kuwa amniga ka shaqeeya ay ka wada hadlaan dib nooga fikiraan xaaladda amniga gobollada waqooyiga iyo gobolka xeebta oo intooda badan ah gobollo dhacdooyin kala duwan kooxda Al-Shabaab ay ka geysato. Dowladda ayaa horaan waxay nidir ku martay go'aanna ku qaadatay in dhaqdhaqyada kooxda Al-Shabaab ay gacan rasmi ah ku qabato. Tanina waxay imaanaysaa ayadoo wasiirka gaashaandhigga dalkani Kenya Mudane Aadana Barre Ducaale usbuucii ka horreeyay uu joogay countigaasi Wajeer, xuduudda dheer ee Soomaaliya iyo Kenya isku xirtana lug uu ku maray. Sidoo kale wasiirka amniga Professor Kindiki uu ka sii horreeyay deegaankaasi sawira uu booqday. Isku soo celceliyo haatan xaaladda la dagaalanka kooxda Al-Shabaab ee dowladda dalka Kenya si rasmi ah dusha waxay uga saarantahay mas'uuliyiinta gobolada Waqooyiga haatan ka soo jeeday saraakiisha ugu sarsareysay dhanka amniga dalka Kenya maanta ah kuwa ka arriminaya waana sababta haatan dawladdu ay ugu daba fariisatay in mas'uuliyiinta gobolada xeebta iyo gobolada Waqooyiga bari dalka Kenya oo hadhamaanto dad muslimiina ay ka soo arrinsadaan dib nooga soo fikiraan qaabka ugu wanaagsan ee kooxdaasi Al-Shabaab haatan looga takhluusi karo shirkuna halkaas ayuu salka saaraya Maxamed Farax Shire VOA Garissa
dhiisan kala socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA ururada bulshada rayidka Soomaaliland gaar ahaan dalada Sonsaf ayaa ka hadashay go'aankii gudiga doorashooyinka Soomaaliland ay soo saareen 17kii bishan dalada ayaa ugu baaqday saamilayda siyaasadda inay wax kasta ka hormariyaan sidii doorasho uga dhici lahayd Soomaaliland sidaasina waxa VOA da u sheegay gudoomiyaha dalada Sonsaf Anwar Cabdiraxmaan Warsame warkan waxa argaysa ka soo diray wariyaha VOA da Khadar Maxamed Akulle
gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa 17kii bishan ee ku jirnay ee July soo saaray go'aan ay ku mudayeen labada doorasho ee ururada siyaasadda Soomaaliland oo ay mudayeen bisha December ee sanadkan ee ku jirno iyo doorashada madaxtooyada oo ay u mudayeen 13ka November ee sanadka dambe 2024 tan iyo markaasii waxa soo baxayay baaqyo iyo hay'ado iyo urur kala duwan oo ka hadlayay go'aanka ay ku mudayeen doorashooyinka madaxtooyada iyo ururada siyaasadda maanta waxaan warmurtiyad ka soo saaray magaalada Hargeysa ururada bulshada rayidka ah kuwaasi oo sheegay in dadka Soomaaliland ay u baahan yihiin isla markaana ay muhiim u tahay inay doorashooyin galaan gudoomiyaha dalada Sonsaf Anwar Cabdiraxmaan Warsame ayaan weydiiyay walmurtiyadka ay soo saareen iyo nuxurkiisa
waa su'aal walaasir qadar su'aashaasi runtii dee ururada bulshada rayidka ee Soomaaliland waad ogtahay oo waxay qayb ka yihiin stakeholderska ama danayaasha doorashooyinka hadii jeeraalada waxay u taagan yihiin inay eegaan oo ay daba isha ku hayaan arrimaha masiiriga ah ee ma garanaysa ku saabsan muxuu ahaa arrimaha Soomaaliland saad ka warqabto dee commissionka waxaa laga sugayay ama commissionka doorashooyinka qaranka waxaa laga sugayay inuu dee soo saaro go'aan kadib markii uu commissionku dee uu sameeyay wada tashiyo uu la sameeyay dhammaan dareeyaasha doorashooyinka go'aankiisii waa kii ugu dambeyn soo saaray 17kii bishan aynu ku jirno runtii anagu kawra bulshahaan lafta iyaduna dee waxaanu sameynay wada tashi waanu la tashanaynay bulshada qaybaheeda kala duwan oo aanu eegaynay dibal go'aankan ka soo baxay commissionka iyo sidii magaranaysa uu yaallo
Anwar Cabdiraxmaan Warsame gudoomiyaha dalada Sonsaf ayaa carabka ku adkeeyay in muhiimadda ugu weyn ee guud ahaanba siyaasiyiinta Soomaaliland looga baahan yahay ay tahay in ay doorasho ka dhacdo Soomaaliland si dadka muwaadiniinta ay xuquuqdooda dastuuriga ah ay doorashada u gutaan
marka anagu qaan urur bulsho ahaan waxaan markii la mudeeyay muddada doorashada ee labada doorasho ee tawrada iyo taa oo dhici doonta hadii laba ku rooyay fariyo tabada sanadkan aan ku jirno iyo tabada weynaha oo iyadoo la rajaynayo inay dhacdo November sanadka soo socda waxay nala noqotay in dalka iyo dadka iyo shacabku ay u baahan yihiin doorasho si aad raadid lagama maarmaan ay tahay in doorashooyinkii sida ugu dhaqsiyaha badan loo galo oo loo qabto siyaasaha uu soo saaray war saxaafadeedka oo aanu ku dhiirigelinaynay in muxuu ahaadee dhinacyaasha danayaashu ay hadii jiraale wixii khilaafaada ama ismaandhaaf ay dhexdooda jira inay ku dhammaystaan wada hadal laakiin muhiimadda waxa weeye in dalkan ay doorashooyin ka dhacaan siyaasaha shacabka iyo dadweynaha reer Soomaaliland ay doonayaan sidii ay doorasho uga dhicday taas waa taa dhinaca kale beesha caalamka wada socotay dhashalay tala waxay soo saareen warbixin warbixintaasna iyaguna waxa ay ku sheegayeen inuu ku macnaha ku bayaaminayeen in dalka in dalka Soomaaliland iyo shacabku ay u baahan yihiin doorasho in la galo doorasho anaguna waxaanu qabnaa runtii dabcan in doorashada la qabto oo la galo waa arrin soo dhaweynayna cid kasta oo ka hadlaysa in dalkan iyo ummada ay doorasho gasho sidii loo qaban lahaa
go'aanka ay gudiga doorashooyinka Soomaaliland ku mudeeyeen doorashada ururada siyaasadda Soomaaliland iyo doorashada madaxtooyada labadaba waxaa soo dhaweeyay ururada siyaasadda Soomaaliland oo 10 urur siyaasadeed ka kooban xisbi xaakimka iyo xukuumadda halka xisbiga mucaaridka ah ee u cid ay qaadaceen ilaa haddana mowqif rasmi ah aanu weli shaacinin oo la xidhiidha go'aanka gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland xisbiga mucaaridka ee wadani Khadar Maxamed Cakulle VOA Hargeysa
markana dhigistiyaal ku soo dhawaada barnaamijki bandhigga v o a waxay noo soo diyaarisay isla markaana inala socodsiinaysaa falastiin axmed iimaan
dhawaan waxaa maqasho lagu soo gabagabeeyey kulan wada tashah oo madaxweynaha dowladda federaalk xasan sheekh maxamuud ku marti qaaday madaxdii hore ee dalka soo martay si ay wadatashi uga yeeshaan arrimaha doorashooyinka, mustaqbalka dastuurka iyo guud ahaan siyaasadda dalka. Mid ka mid a qodobada ugu muhiimsanaa ayaa ahaa kan dastuurka, waxaana madaxdii kulankaasi ka qayb galay ay ka bixiyeen aragtiyo kala duwan. Madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa markii la doortay waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in wax laga bedelo nidaamkii ay ku soo jireen dowladihii hore, gaar ahaana madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Madaxweynaha oo v o a da la hadlay saacado kadib doorashadiisii kahor inta aanu magacaabin ra-iisul wasaarihiisa ayaa waxa uu yidhi:
horta problemkeenna ma aha madaxweynaha meesha yimid iyo ra-iisul wasaaraha isqabsanaya, maaha. Problemkeenna waa problem structural ah, constitutionkeenna, hybrid systemka ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha powerka uu qaybsan yahay waa noo shaqaynaya. 1960 laga soo bilaabay ilaa maanta mar uu shaqeeyay ma jirin. Ama laba ra-iisul wasaare hala bedelo ama saddex ra-iisul wasaare hala bedele, madaxweyne iyo ra-iisul wasaare inta isla bilaabay isla dhameeyay, taariikhdu ma ayaan dhicin. Marka ishuga madaxweynaha iyo maaha constitutionka waa waxa dib u eegis u baahan. Inaan parliamentarian noqono, inaan presidential noqono waa la yaqaana, laakiin nidaamkan hybridka fiiri, nimaa la doortay. Aniga habeen horaan la doortay, muddo dheer doorasho soo socotay, wakiiladii dadka soo maray sugan ayaa la doortay. Hadda ra-iisul wasaaraan magacaabaya, caawa nimaan la garanayn oo gurigiis iska joogo oo isagu lasidiisa aan ogeyn inuu ra-iisul wasaare noqonayo in kale, ayaa biri subaxii laga yaaba inaan ra-iisul wasaaro ama usbuuca dambe ama bisha dambe aan ra-iisul wasaare u magacaabo. Ninkii markaas uu yimaado iyo ninkii la doortay qoorta isu gelayaan. Xafiiska madaxweynaha la doortay ee dalka howl ka bilaabato oo weyn ma jirto. magacaabista ra-iisul wasaaraha keliya xafiiska ka bilaabato, inta kale xafiiska ay kusoo dhammaadaan dadka soomaaliyeedna madaxweynehay dayayaan, mas-uuliyadana asigay saarayaan. Marka arrimahaas waxay u baahan yihiin dadka soomaaliyeed in lagala hadlo, lagana doodo, la furo oo la hagaajiyo haddii la yiraah.
Laga soo bilaabo dowladdii Cabdiqaasim Salaad Xasan oo madaxweynaha ka ahaa ee sanadkii 2000 lagu soo dhisay magaalada Carte ee dalka Jabuuti, khilaafka madaxweyneyaasha iyo ra-iisul wasaarayaasha waxa uu noqday mid joogto ah. Dowlad walba oo dalka soo martana waa ay wajahaysay. Siyaasiin iyo aqoonyahano dhinaca dastuurka ayaa aaminsan in dastuurka dalka uu sal u yahay khilaafyadaasi, maadaama madaxweynaha la doorto, ra-iisul wasaarahana uu isagu magacaabo, mararka qaarna ay kala fakar duwanaan karaan. Taa haddana waxay u sii gudubtaa nidaamka doorashada dalka iyo awood qaybsiga qabiilka ku salaysan oo isna saameeya hannaanka wada shaqaynta madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Xildhibaan Fawziye Yuusuf Xaaji Aadan oo ka mid ahayd musharaxiintii madaxweynenimada Soomaaliya isku soo taagay doorashadii dhowey ayaa ka warramaysa sida ay u aragtay in dib loo eego awoodaha madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha.
12 doorasho caalamka ka jira ee qof iyo cod ah, mid aan ahayn oo 13-aad baynu kusoo kordhinay oo confusion badan iyo dhibaato badanna keentay runtii, oo ata 4.5 wax lagu dooranayo. Maynaan qaadanin doorashooyinkii caadiga ahaa la yaqaana ama jaarkeenna ama adduunkuba ku dhaqma. Marka madaxweyne executive oo ku awood executive laakiin loogu talagalay inuu ahaado maxay ahay ceremonial, iyo prime minister loogu talagalay executive laakiin ah ceremonial ayaa jira. Marka waa confusionkaasoon clear ahayn wixiina lagu kala baqayo qabiil uunu ku baysgaraysan yahay. Marka aniga waxay iigu muuqataa inaynu u qaadano sida tan, in sida adduunku ku dhaqmo aynu madaxweyne maxay haytoy popular oo lasoo doortay oo shacabigu soo doorteen isaguna keensada prime ministerkiisa, hadhowna haddii isfahmi waayaan ama uu gaab iska arko uu eryi karo, hadda ma eryi karo madaxweynuhu prime ministerka because waa nin executive oo adag, ma taaban karo, laakiin wuu keeni karaa asaa lafteeda dacfi ah oo weakness ah. Marka waxaan u arkaa in madaxweynuhu shacbigu soo doorto isaguna uu keeno prime ministerkiisa. Madaxweynuhuna wuxuu ka soo baxayaa xisbi xisbiga badiya ayaa keenay ayaa maxay haytay madaxweynahaana ninkay usoo sharaxdaan u soo baxay saasan wuxuu arkaa
siyaasiinta qaar ayaa qaba in maadaama uu madaxweynuhu soo magacaabayo ra-iisul wasaaraha ay tahayn awoodna loo siiyo inuu shaqada ka eryi karo halka siyaasiinta iyo aqoon-yahanada qaarna ay aaminsan yihiin intaasi ay awood xaddhaafa siinaysa madaxweynaha ayna dhici karto ku tagrifal awoodeed cabdiweli cali gaas oo hore ra-iisul wasaare usoo noqday sidoo kalena ka mid ahaa madaxdii kulankii muqdisho dhowaan ka qayb galay ee wadatashiga ayaa qaba in isbeddel weyn uusan dastuurka u baahnayn balse la xoojin karo awoodda madaxweynaha isagoo toddobaadkii hore la hadlayay v o a na waxa uu yiri
arrinta ku saabsan in la bedelo sistemka parliamentary systemka ee loo guuro madaxweyne iyo ra-iisul wasaare laftooda doon badan baa loo ka qabnay waxyaabaha laga wada hadlaya ka mid ahayd marka anagu waxaa qabnaa in systemku uu noqdo system parliamentary system ah in yani madaxweynuhu uu yeesho constitutional powers awood constitutional ah oo fiican oo hadda mathalan sida suulka ku qoran ka bedelanba loo sameeyo laakiin aan laga guurin systemka parliamentary democracy-ga ah oo ah system sumada ay taqaano dowladihii shibilka lixdankii ilaa hadda lagu soo dhaqmayey marka sidoodana dhisida constitutionka iyo dowladnimadu waqti dheer bay qaadatay
siyaasiinta qaar ayaa u arka in dhibaatada aysan ahayn nidaamka uu dastuurku tilmaamayo iyo wax ka beddel lagu sameeyo dastuurka maadaama ay weli taagan tahay nidaamka wax ku qaybsiga qabiilka xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa qabay in nidaamka hadda jira uu yahay mid soomaalida xilligan ku habboon
soomaaliya mushkiladeeda ma aha dastuurka xaggiisa ama siyaasadda nidaamka madaxtinimada ama nidaamka baarlamentariga mushkiladeeda ma aha mushkiladeeda waxaa waaye dadka inay dabcigii iyo dhaqankii dastuurka iyo sharciga aysan lahayn marka kuma xirna haddii nidaam madaxtooye la keeno iyo haddii nidaam baarlamentarian la keeno waa isku mid oo wax weyno hadda farqiyo oo soo kordhaya ma jiro soomaaliyana dowladnimadeeda markii la curinayo waxaa lagu curiyey nidaam baarlamentarian ah waa la socotaa askartii a xukunka timid nidaamkii baarlamentarianka way dumiyeen nidaam ra-aasi oo madax ka noolaho madaxtooyahay keeneen dowladdiina ayay kordhuntay markii soomaalida ay isku tagtay ee carto tagtana waxaa lagu soo dhisay mar kale nidaam baarlamentarian lagu soo dhisay marka dee taariikhda soomaaliya waxay ka markhaati kacaysaa dowladnimadeena labadii jeeroo la degeleelayo markii koowaad oo xorriyadda la qaadanaya iyo markii labaad oo dagaalka ahliga kadibba nidaamka baarlamentariga lagu dhisay sababtoo ah dabeecadeena iyo dhaqanka soomaalida iyo sida qabaail ahaan aan u nool nahay iyo inaan weli gaarin hanaan dowlad casri ah oo institutionada ama dastuur iyo sharci dabcigeeda aan ka yeelanayno waxaa moodaa in ay ku haboon tahay nidaamkaas baarlamentarianka in la joogo midda kale oon ku arrintaasba aanan iguna qumanayna waxay tahay soomaaliya hadda labaatan sana waxaan kusoo jirnaa doorasho dadban waxaan u baahan nahay taasna waxay daliil u tahay in ajenda siyaasadeed ama dastuuriya in la dhaqaajiyo oo weyn wuxuu waqti iyo resource iyo energy ama daaqad ama tabar bini aadamnimo la isugu geeyo intay u baahan tahay ma sahlana marka aniga waxaan qabaa dadka taageeraan ahay aan awooddeena isugu geyno dowlad federaal iyo dowlad goboleed iyo siyaasi iyo baarlamaan intaba in doorashadan laga bedelo midda dadban oo loo bedelo doorasho toos oo dadku ay wax dooranayaan intaas haddaan xaqiijino waxaan aaminsannahay yool weyn oo ka mida yoolasha looga gudbayo marxalada kumeelgaarka ah ee soomaaliya in la xaqiijiyan aaminsanahay ajendaha marka dad badanaa shaki ka qabo maxaa loo hadda loo sameynayaa maxaa looga dan leeyahay ma awoodda la maroqsanayaa waxaasoo dhan shakigaas iyo mugdigaas wuxuu keenayaa keliya inuu sii adkeeyo horumarkii laga sameyn lahaa dhinaca siyaasadda uyuu keenayaa
dastuurro dhowra ayaa dalka soo maray qaarkoodna weli waaqabyo sababo badan ayaana loo amnayaa xildhibaan fawziya ayaa qabta in caqabadaha ugu weyne ay hadda ka taagan yihiin dhanka dastuurka
falastiin ay soomaaliya nasiib darada ku dhacday taa doorashada keliya maaha dastuurkiiba hadda isaguna dhibaatada ugu weyne dalkan iyo dadkan haysta dastuurku waa heshiis bulsho wax dowlad lagu yahayba ma jirto haddaan heshiis bulsho oo rasmi jirin oo loo codaynin dastuurada hadda hoos yaala maanta sorry lix dastuur oo dhammaystiran kii toddobaad baa hadda dib loo bilaabaya mar walba marka la dhameeyo afartaas sano ayaa haddana guddi cusub oo dastuur baarlamaankii ah iyo bilow cusub. Marka dastuurka Soomaaliyeed maanta ku yaala ee hore loo dhameeyey ee lasoo lixdanka ilaa hadda yaala kii 76-dii kii maxay ahayd toy intii ka dambeysay kii Jawaari iyo qorankii guddigiisaga baarlamaankii sagaalada anigu ka mid ahaan dhammaystirayo aad iyo aad u fiicnaa saddex obshan lahaa every article saddex obshan lahaa kii ka dambeeyey kii ka dambeeyey hadda kii mid dib loo bilaabaya marka Soomaaliya dhibaatada haysata waa dastuurka oo aan la dhammaystiraynin oo aan dhibna ma waa wax sahlan waaba dhan yahay in baarlamaanka la horkeeno dadkana loo codeeyo ayuunba maxay ahaytoy ay tahay dad badan waxay ku xidhaan Soomaaliland oo maqan Soomaaliland in lagu xidho ma aha dastuurka hadda Soomaaliya baarlamaankeedii ka dooday ka hadlay ee dhammaystiray hadhow baa la wada hadli karaa wixii lagu heshiinay wixii lagu deebo dastuurka amnigu waa lagu sameeyaa mar walba la furaa wixii lagu daray laakiin in ummadu ay u lugo'do dastuur baa maqabiya ah waa aniga way la qaldantahay
marka la yiraahdo madaxweynaha awood ha loo siiyo inuu eriyo karo ra'iisul wasaaraha dad badan waxay leeyihiin halkaas waxaa ka iman kara xad gudub awoodeed iyo in madaxweynaha uu maaragtay eriyo karo markuu doono marka maxaa xadidaya isleedahay in aanan xad gudub awoodeed ama aanan awoodda madaxweynuhu aanu si qaldan u isticmaalin oo ra'iisul wasaaraha ay isqabtaan ba uusan dhihin albaabka ka baxa
hadaba wuu dhahaa inta maxay ta baarlamaanka la diyaariyaa la yidhaahdaa kaba hal laga codeeyo madaxweynaha marka si popular loo doorto oo shacabkiisu soo doortaan ama xisbigiisa shacabku doortaan awood baa la siiyey oo wadankii ku maamulo marka haddaba awood waa leeyahay madaxweynuhu wuu keenaa laakiin ma eriyi karo marka madax constitutionka haddana ku xidhantay in la xadeeyo oo waxaan hoos looga sii dago oo la sii qodobeeyo oo laga maaragtay iyo maxkamado dee kala saara waxaynu dowlad baynu sheeganayna xaqiiqatan laakiin dowladdii tiirarkii ku taagnayd ma wada dhamma marka waxaa in laysu dhammaystiraa wanaagsan dastuur waa muhiim in la codeeyo isagaana sal u ahaya bayska dowladnimada
xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur ayaan weydiiyey sida uu arko caqabadaha ka yimaada dhinaca wada shaqeyneed ee madaxweyne la doortay oo qorshe iyo siyaasad ku soo ololeeyey iyo ra'iisul wasaare uu magacaabay laakiin uusan eriyi karin sida dadka qaar ay ku doodayaan
waa dood macquul ah laakiin annaga mushkiladeena haddeertaan madaxweyne iyo ra'iisul wasaare isku ajenda ama isku ajendayn maaha annaga dad dowladnimadii ku heshii waayaanahay kow labo qabaa'ilaanahay soomaaliya saddex waa kala shakisannahay mugduweynaan ugu kala dhex jira qabiiladeena soomaalida ah oo xukunkii iyo dowladnimadii annagunbaa iska duminay kala shaki in laga aamin baxay in institutionkii dowladda lagu dumiyey iyo dowladnimadii laga aamin baxay waxa aan ka hadlaynaa waxa waaye sidee loo soo celin karaa dadku inay kalsooni ku qabaan dowladnimada sidee loo soo celin karaa sida loo soo celin karo waxa waaye madaxweynaha la doortaaho inuu sharciga iyo dastuurka ilaaliyo waaye uuna ku ilaaliyo xukuumadda iyo labada aqal ee baarlamaanka uu ku ilaaliyo dastuurka maba ahaba madaxweynaha asaga inuu ra-iiska xukuumadda noqdo maba ahaba mana ahada inuu barnaamij siyaasadeed la yimaado maba ahaba asaga waa inuu xukuumad waxaa la dhigi karaa bannaanka ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha nidaamka xisbiga haddii la qaato oo doorashada tooska la aado waxaa la dhigi karaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha isku noqda hal xisbi oo ha ka wada yimaadaan oo xisbiga majority ha ka wada noqon karaan sidai s l ahaa jirtay lixdankii oo dhan s l a dominant ama xisbiga dalka talada haysta ahaa ayagaa lahaa jiray aqlabiyada baarlamaanka lahaa jiray golaheeda dhexe s y l iyo ayaa keeni jiray ra-iisul wasaaraha madaxweynaha u taskiye jiro oo rukamadhagareen jiro oo dhihi jiray qofkaa noo magacaaw marka systemka xisbiga haddii la keeno oo nidaamka xisbiyada la dhiso oo hadda nidaamkeena baarlamentari buuxa ma aha sababtoo ah waa run oo xisbi guuleysanaya ma jiro qof guuleysanayaa jiro haddii taas la bedelo waa kusii dhawaanaynaa nidaamka baarlamentariganka inaan fulino waxaan ku adkaysanaya aniga dabeecaddeena nidaamkaas baarlamentariga u dhow inuu dhow yahayna waxaa markhaatikaa dowladnimadaa ku dhisnay markii labaadna waa ku dhisnay ka ra-aasigana dowladnimada lagu dumiyey dalkii lagu kala tegay oo keenay waa marka taariikh ahaan markii loo noqdan xigmadoo ku jira aniga uma jeedo halkaas
marka laga soo tago dan dastuurka iyo su-aalaha ka taagan sidoo kale waxaa dowladda madaxweyne xasan sheekh looga fadhiyaa inay nidaamka doorashada ee muddada soo jiray ay wax ka bedesho sida ay u badnayd soo jeedinta siyaasiyiinta iyo madaxdii hore oo qaar badan oo ka mida soo jeediyey doorasho qof iyo cod ah ama u dhow balse ka duwan tii labaatankii sano dalka ka dhexaysay inta ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka bandhigga v o a. intaan mar kale kulmi doonaan nabadgelyo.
halkaad dhegeystayaasha nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagelaynaa. qodobada aynu kusoo maqanay maqli doontaana waxaa ka mid ah doodii gaabneyd iyo weliba barnaamijkii dhakhtarka weydii. marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. dowladaha turkiga iyo imaaraadka carabta ayaa saxiixday heshiisyo ku kacaya in ka badan $50 bilyan iyada oo madaxweyne erdogan uu soo gabagabeeyey safar uu ku marayay saddex dal oo ku yaala khaliijka. heshiisyada waxaa ka mid ahaa maalgashiga, dhoofinta tamarta iyo difaaca iyo qalabyo kale. madaxweyne erdogan ayaa booqasho ku tegay wadamada sacuudiga iyo qatar iyo imaaraadka salaasadii iyo arbacadii isagoo fursado ganacsi iyo maalgashi u raadinaya dhaqaalaha liita ee turkiga. anqara ayaa dib u hagaajisay xiriirka ayla lahayd riyaad iyo abudabi labadii sano ee teegtay kadib khilaaf 10 sano ka badan kala dhexeeyey wadamadaas. timothy asho ah falanqeeye suuqyada soo koraya xaruntiisuna tahay london ayaa sheegay in heshiisyadani ay ka dhigan yihiin xiriir cusub oo istaraatiijiyadeed oo u dhexeeya turkiga iyo wadamada khaliijka. dowladda sweden ayaa ku dhawaaqday inay u yeedhay siihayihii safaaradda ciraaq ee magaalada stockholm kadib markii la gubay safaaradda magaalada baqdaad ee dalka ciraaq banaanbax ka dhacay subaxnimadii khamiista, kaasoo looga soo horjeeday kitaabka qur-aanka ah oo lagu gubay stockholm. wasiirka arrimaha dibadda ee sweden ayaa sheegay in waxa dhacay gebi ahaanba aan la aqbali karin, dowladduna ay si adag u cambaaraynayso weerarada. boqolaal mudaaharaadayaal ah ayaa subaxnimadii hore maanta khamiisa xoog ku galay safaaradda sweden ee magaalada baqdaad iyagoo dab qabadsiiyey. wasaaradda arrimaha dibadda ee sweden ayaa sheegtay in shaqaalaha safaaradda ay ku leedahay caasimadda ciraaq ee baqdaad ay badqabaan. duqeymaha ruushka ee koonfurta ukrain ee magaalooyinka mikolaif iyo olesa ayaa waxaa ku dhaawacmay ugu yaraan 20 qof sida ay sheegeen mas-uuliyiinta gobolladaasi. kadib ciidamada cirka ee ukrain ayaa ku dhawaaqay inay soo rideen 5 gantaal oo nooca kruuska ah iyo 13 diyaaradood oo weerar ah, kuwaasi oo ciidamada ruushka soo adeegsadeen. ciidamada ayaa intaas ku daray in ruushku uu soo riday 19 gantaal oo nooca kruuska ah iyo weliba 19 diyaaradood oo kuwa aan duuliyaha lahayn, balse si dhab ah looma sheegin halka ay ku dhaceen gantaalada kale. xiisadda ayaa kasii dartay dekedaha iyaduna badda madow ku yaala ee ukrain kadib markii ruushku uu ka digay in ay u arki doonaan maraakiibta halkaasi ku socdaalaya laga bilaabo khamiista maanta ah inay yihiin bartilmaameedyo militari kadib markii moscow ay ka baxday heshiiskii damaanad qaadayay in si badbaado leh ay u maraan shixnadaha maraakiibta ee sida badarka ukrain. intaasna dhegeystayaal, waxaa noogu idil warkii dunida. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a. markana kusoo dhawaada doodii gaabneed waxaa nala socodsiinaya xuseen xasan dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. sanadahan dambe waxaa aad looga cabanayaa mukhaadaraad nooc cusub oo dhallinyarada soomaaliyeed qaarkood ay aad u isticmaalaan. waqtiyadan dambe xitaa waxaa la sheegay in ardayda ay fasalada dhexdooda ku isticmaalaan. haddaba ardayda beledweyne iyo kuwa guud ahaan gobolka qayb ma ka yihiin kuwa isticmaala mukhaadaraadka loo yaqaano taabuu? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah aqoonyahan cabdiraxmaan axmed xubey iyo jaamac maxamed mahad gudoomiyaha midowda macalimiinta gobolka hiiraan. hadalka waxaa ku horeynaya aqoonyahan cabdiraxmaan.
ardada iskuuleyda ah iyo dad badan oo dhallinyarada da-yarti ah ayaa isticmaalaya maadadaasuna waa maado khatara oo dadka caafimaadkoodana khatar ku ah, akhlaaqdana khatar ku ah, dadka dhaqaalahiina khatar ku ah, ilaa haddii darooga timaado ammaanka ayaa khatar gelinaysaa.
Waa maasantaha cabdiraxmaan aya ustaad jaamac.
Walaalkay cabdiraxmaan, taasi waa ku dhaliilaya. Horta arday marka la yiraahdo waxyaabaha qaar oo ka mamnuuca waxyaabahaasa ka mid ah, dabcan way jiraan dhallinyaro isticmaasho, balse arday iyo dhallinyaro way kala tahay. Arday way jirtaa oo waxbarashadii ka dhacday oo arday saaxiibbala ah. Dadka magaaladana waxaa hadda erey ah, waxaa jirto ardaydu waxay isticmaalaan taabu, erey magaalada ku jiro waaye, balse wuxuu yeeshay sifaadka dadka maanduuriyaha isticmaalo. Markaasay moodaan inuu maanduuri isticmaalo ardayga, waxaa la rabay sifooyinkiisa waxaa ka mid ah inuu yahay nadiifun calaa madharihi, in jirkiisi uu nadiif yahay. Arday marka waxay arkeen aan jirkiisi nadiif ahayn, habeenkii dhafro ama mobile ama ciyaaro ku dhafro, subaxii marka asigoo indhihii taagan yihiin ama timihii soo shanlaysanin, ilkihii wasaq ka ah, markaas waxaa leeyahay taabuu isticmaalaa. Sifaadkii oo dadka maanduuriyaha maadaama uu yeeshay, dadkani waxay isleeyihiin kan taabuu isticmaalaa. Dhafarkiya marka wuxuu u keenayaa inuu yeesho sifaadkii, laakiin ismaalihii ana arday fasal ku jira in uu taabuu isticmaalo, taasina suuragalna kuma noqon kartaba xagga waxbarashada iyo xagga macalinka kontroolka fasalka.
Waa maadsan tahay ustaad jaamac. Cabdiraxmaan, waxaa tiri ardayda way isticmaalaan weliba marka ay fasalada ku jiraan, maxaa caddeyn u haysa?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Marka koowaad, horta markaan kasoo bilaabo Muqdisho ayuu kasoo bilowday noocan maadadan taabuuga oo daraagiska, sababta waxa weeyaan dad reer Muqdisho dhan ayaa sanadihii hore kawa hadlayay culimmadooda, ganacsatada, dhaqaatiirta, macalimiinta, kulli wax macruuf oo la ogyahay waaye mujtamaca dhan ay ka hadleen, telefishinada iyo idaacadaha localka iyo waxaasoo dhan ka hadleen. Sababtuna waxa weeye, waxa oo mushkilada ugu weynoo lagu arkay waa ardadii aada bay u isticmaaleen, hadday yihiin heerka iskuulka dugsiga sare iyo iskuulada caadiga iyo heer jaamacadeed. Rag iyo dumar xataa looma kala saarin. Dhibaatada laga sheegayo meeshaas, yacni waxa weeyaan gabdhuhuna way isticmaalaan la yidhi, wiilashana way isticmaalaan. Taambuuguna waa maado yar oo lasoo gado oo qofku sidii qof tabaa ka gashanaya intuu daanka u gashto oo fasalkii soo fariisanaya, hadday jaamacad tahay, hadday iskuulkii tahay. Sidaa daraaddeed, marka ardagii fasalku fadhiyaa, casharkii wuu socdaa, waxaa loo haystaa ardagaanu inuu casharka dhegaysanayo, inuu ku taxan yahay maaragtay duruusta baxaysa, haddana waa maqanyo, waa daroogaysan yahay. Maadadaas marka maado aad iyo aad ardada ugu xoog badan wey, waana dhibaato soo kortay, maadaama ilihii human resourceskii ama meeshii bini aadamka laga horumarinayay oo ardada ogalay, waa fasaad weyn oo dadka ku dhacay.
Aye ustaad jaamac,
horta midda la dhahayo in fasal uu ku dhex isticmaalo kan jaamacad ahaan iyo kan dugsi sare ama dugsi hoose wuxuu ahaanayaba ha ahaato, horta taabuuda waxay u baahan tahay howlay u baahan tahay in bacda laga furo, in afka la gashto, in candhuuf la tufo. Hadday fasal dhexdiisa arday candhuuf kuma tusfi karo, kuwa la fadhiyaa sheegi kara, horta ilama aha in fasal horta uu ku dhex cuni karo. Isla sidaasoo kale, haddana ardayga iskuulka markuu soo galo ama jaamacadda uu soo galo, muddu fadhinayaa, muddadaas uu fadhiyana waxaa la kala ogaan karaa in ardaygani uu xaadir u yahay waxbarashadii iyo inuusan u ahayn. Waxaa dhacda arday in jaamacadda intuu ku jiro ama dugsiga sare intuu ku jiro fasalka uu ku jiraahi, in macalinkii uu kontrolo. Waxaa ka dhici karta mararka qaar in ardaygii isagoo dugsiga iskuulka markuu kasoo tago, dhanka waalidka oo kale in kontrolkii waalidka inta la waayo, laakiin dhanka iskuulaadka ama macalimiinta ama maamulkaba aada looga adkeeya. Waa meesha keliya hadda dowladda yar la dhihi karaba goobaha waxbarashada, sababtoo ah subaxii markuu yimaado masaya ama daabuurka waa la faylinaa, fasala la geynaya, macalimiina iskuba bedasho, fursad uu orday in uu kusoo baxo ama ku isticmaalo muqaadaraadna mama jirtaba. Waxaa jirta marka arday ama dhallinyaro oo banaanka joogto oo aan waxbaranin oo iska isticmaasho way jirtaa, oo ku dayanayso kuwii ku waaweynaa oo ama qaadka isticmaalo ama sigaarka cabo, dabcan kuwaasuna uu hoos galayaa. Laakiin aniga ilama aha in arday waxbartay uu isticmaalo.
Cabdiraxmaan, iyay kula tahay in waajib ka saaran yahay wax ka qabashada dhibaatadaas?
In wax laga qabto, cid kasta oo mas-uula ayay maaragtay hoos imaanaysaa. Mar dhibaato caafimaaday leedahay oo waxaa la rabaa dadka caafimaadka, bahda caafimaadka inay ka hadasho, mar dhibaato akhlaaqeed ay leedahay oo dadka macallimiinta iyo waalidiinta in iska kaashtaan, marna dhibaato amni ay leedahay waxa la rabaa booliska iyo nabad sugidda iyo dadka oo hay'adaha amniga ka shaqeeya iyo nabadgelyada ka shaqeeya inay wax ka qabtaan. Taas ayaa u baahan in wax laga qabto. Waxaadna moodaa in jilaac badan ka jiro arrintaas la dayacay. Taabuguna maada jirto khatar oo Soomaaliya ka jirta weeye oo dadku ay aad u isticmaalaan, weliba dadka waxbartay ama iskuulada dhiganayo dhalinyarada. Marka dadka waxbartay leeyahay waa ardada, dadka ardada ah undergraduationka waaye dadkaas aan ka hadlayno.
Ustaad jaamaca waxaa tiri ardaydu ma isticmaalaan, mar haddii magaalada laga isticmaalayo oo dad la da-ah ay isticmaalayaan, maxaa diiday in ardaydu ay isticmaalaan?
dabcan waxaa diidi kara horta arday waxbartay, arday waalba la yaqaanaho qof mustaqbal leh oo maaragtaah hiigsanaya in mustaqbal uu dhisto oo ubixi dalka ah oo muraayadii dalka ah asigaaba u suuragelaynin. Midba ahne waxyaabahan kale oo taabuudi iyo lagu mashquulayane waxay la mid tahay qof TB qabo oo laga daaweynayo hergab. Magaalada waxaa lagu cunaa qaad, qaadkan ugu daran. Marka qof qaad soo iibsanayo oo haddana taabuu ilmo ka celina leh ama dowladda ahaato ama hay-adda ha ahaadaano, qof TB shi qabo waa qofka qaadka cunayo kale. Haddii la yidhaahdo marka hergaba laga daaweynaa, waa taabuudi, hergabi waa taabuu, TB-dina waxa waaye qaadkii ama jaadkii. Sida awgeed waxaa u baahannahay horta marka koowaad in qaadkii iyo ama la kontrolo sigaarkii iyo waxyaabahaas, laakiin taabuuda waa nooc tubaakada ka mid ah. Ardayga marka tubaako fasal ku dhex cuni karo ama soo gashan karaa himaalad, qofku waa sarqaamayaa dabcan, jirkiisu waa isbedelayaa, odorihiisu waa isbedelayaa. Sidaa awgeed magaalada ayay ka jiri kartaa, laakiin goobaha waxbarashada waa daleecayn oo ku timid dhanka waxbarashada oo lagu daleecaynayo ama macalimiintii waxbaraysay ama ardaydii lagu daleecaynayo. Tala ahaan marka waxaan usoo jeedin lahaa sifaadka waalidiinta inay ka toosiyaan ardayga ama canugooda markuu guriga ka soo baxayo subaxii, in tintiyo soo shanlaysan uu soo baxo, soo qabaystay, soo cadaysta uu soo baxo. Taa waxay keentay haduu uu shanlaysan waayo ama cadaysan waayo ama habeenkii 6 saac 7 saac 8 saac haduu soo jeed ku gaaro subaxii asoo indhaha taagan yimaado, dhadhaca yimaado, in lagu sifeeyo markaas ardaygii inuu taabuu cuno. Laakiin haduu fiidkii seexdo maaragtaa subaxiina soo diyaarsan iskuulka yimaado, markaas sifooyinka ardayda wanaagsan u imaan lahaa, mana lagu tilmaami lahayn, dadka bulshadana kuma tilmaami lahayn ardaya taabuu cuno.
Cabdiraxmaan, ma ognahay xilligii uu dalku soo galay muqadaraadkan ama noocan maardooryaha ee taabuuga leh?
Bismillaahi, sida badan inta la sheegayo oo taariikhda iyo dadka xogaalka ah markaan weydiinay ama wareysanay waxay sheegayaan xilliga uu soo galay taamuuga dhulka waa Rabiicul Carabi waxa loo yaqaan, ama gugi carabta ama kacdoonka carabta ka dhacay oo lagu riday ayaan mamaaligta iyo madaxweynayaashii xukuumaadkii carabta ka jiray markii la riday ayuu dalka Soomaaliya soo galay, sida ay sheegayaan riboorada. Yacni waxa weeye xaqaaiqa u dhow dadkii carabta ahayoo soo yaacay, oo Yeman ka soo yaacay, oo Suuriya ka soo yaacay, oo caalamka carabta ka soo yaacay, Ciraaq ka soo yaacay, oo burburkii ka soo cararay, ayaana maadadan yaqiinay. Maadadan waxa la sheegayaa inay tahay maada ka baxda dhulka carabta iyo Hindiya iyo dhulkaas Aasiya loo yaqaan, kuwooda fog iyo kuwooda dhowba. Marka xilligaas ayuuna soo galay maadadaas.
Ustaad Jaamac, maxay tahay in waalidiinta iyo kan macallin ahaan ay sameeyaan mar haddii magaalada laga isticmaalayo muqaadaraadkaasi lagana yaabo? Adigu inkastoo aadan marna ogolaan in arday uu isticmaalayo fasal dhexdiisa, laga yaabo in ardaydu ay isticmaalaan, maxay tahay tallaabada la doonayo in la qaado?
Aniga waxaan kula talin lahaa taabuuda waxaa ka horeyso qaadka, sababtoo ah intuu qaad jiro oo maaragtaahi qaadka iyo taabuuda iyo waxaan dhan waa isku daraagis. Sida awgeed daraagiskii waaweynaa oo qarashkii lagu beelayay oo waalidiinta qaar cunaan taabuuna waxay noqon kartaa dabcan wax iska yariraa marka. Laakiin dabcan taabuuda waa wax ganacsiga ka mid ah, in ganacsigii ama dekadii uu kasoo degayo kale in laga kontrolo way dhici kartaa. Laakiin waxa ugu daran waxa waaye maanduuriyaasha waaweynka ah uu qaadka u kowkan yahay, marka qaad la joojiyo ayuu taabuudana la joojin karaa.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay Cabdiraxmaan Axmed Xuubi iyo Jaamac Maxamed Mahad. Inta xubin middan la mid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo nala socodsiinayay doodaasi gaaban. Halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a. magaalada muqdisho waxaa maanta ka bilaabantay maxkamadaynta qaar ka mid ah saraakiil hoose oo u shaqeysa laanta socdaalka iyo jinsiyadaha ee dowladda federaalka. toddobaadkii hore ayaa xeer ilaalinta soomaaliya waxay eedo musuqmaasuq ah usoo jeedisay 18 ka tirsan saraakiisha dowladda ee ka shaqeeya maaliyadda, cashuuraha iyo socdaalka. warbixintan waxaa inoo soo diray cabdicasiis barrow.
madda gobolka banaadir ayaa maanta u fadhiisatay dhageysiga kiis dacwadeed la xiriiray musuqmaasuq oo loo haysta 4 mas-uul oo ka tirsan hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliya, kuwaas uu xafiiska xeer ilaalinta dalka uu ku soo eedeeyey musuq iyo xatooyo xoolo dadweyne. dhegeysiga dacwadda oo laga baahiyey telefishinada maxalliga ah ee soomaaliya ayaa waxaa hoolka joogay dadweyne ka socday ehelada iyo saaxiibada eedaysanayaasha. ugu horreyn guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir saalax cali maxamuud ayaa mid mid ugu akhriyey eedaysanayaasha dacwadda ee xeer ilaalintu ka soo gudbisay, kadibna waxaa loo gudbay dhegeysiga abuukaatiyaasha difaacaya eedaysanayaashan oo is-hortaag ka sameeyey eedda ee xeer ilaalintu soo gudbisay iyagoo soo qaatay in qodobada qaar aysan waafaqsanayn.
waxaan rabaa dhowr is-hortaag oo kookooban ayaan qabaa aniga. is-hortaaga koowaad oo si gaara muwakilkayga u khuseeyo waxay si guud u khuseeya gadaal ugu imaan doonaa qodobka 405 faraqadiisa labaad ayaan rabaa inaan ka bilaabo. muwakilkayga marka aad fiiriso waa eedaysanaha afaraad. waxaa la yidhi ahne maamulaha qaadashada fiisaha oo fiisa tekin, taas marka waxaa waayey waxay ka mid aheeday si waafaqsan 71 arrimaha tilmaamaha qofka eedaysanaha in la xusaa la rabaa. tilmaantaas marka tilmaan jirta maaha.
dhinaca kale, xafiiska xeer ilaalinta oo la siiyey fursad ay dooda qayb uga noqdaan ayaa waxay dhinacyadii matalayay difaaceen eedihii ay u soo gudbiyeen maxkamadda.
faallaynta dooda sharci ee qareennadu ka bixiyeen is-hortaagga ka yimid eedaysanayaasha waxaan dhihi karnaa ma dhammaystirnayn, qabyo ayuu ah. marka koowaad, tusaale ahaan abukaatihii ugu horreeyey abukaati maxamed xasan nuur wuxuu keliya dul istaagay inuu soo qaatay qodobka 405 faqradiisa koowaad xarafka e oo uu ku xidhay oo dabcan ka hadlaya eeda muwaafaqsana 71 xeerka habka ciqaab soomaaliyeed.
intaasi kadib maxkamadda oo qaadatay waqti nasashaa ayaa markii la isku soo laabtay waxa ay laashay is-hortaagii qareennada waxaana la furay dhegeysiga dacwadda. markii ay muddo socotana waxaa soo xiray guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir saalax cali maxamuud.
go-aanka maxkamadda gobolka banaadir iyadoo cuskanaysa asbaabta sare ku xusay si waafaqsan qodobka 107 faqradiisa saddexaadee dastuurka ku meelgaarka waxay diiday is-hortaagga ay soo gudbiyeen qareennada difaaca eedaysanayaasha. waxay aqbashay jawaab celinta uu ka bixiyey xafiiska xeelaaliyaha guud ee qaranka is-hortaagga ay soo gudbiyeen qareennada difaacaas. waxay faraysaa xafiiska xeelaaliyaha guud inuu gudagalo dhowrkiisa ah soo bandhigidda cadeymaha lidka ku ah eedaysanayaasha si waafaqsan qodobka 414 faqradiisa labaad ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed. afar, sidoo kale waxa ay faraysaa qareennada difaaca eedaysanayaashu inay u diyaar garoobaan iska difaac eedda xafiiska xeelaaliyaha guud ee qaranka si waafaqsan qodobka 416 xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed, maxkamaduna ay sii doonto fursad ku filan oo ay iskaga difaacaan cadeymaha 416 xafiiska xeelaaliyaha guud kusoo gudbiyo, sidaasna ku dhici doonto mabda'a ah inay fursad u helaan ama waqti ay u helaan inay iska difaacaan eedda xafiiska xeelaaliyaha guud oo usoo gudbiyo maxkamadda. wabillaahi tawfiiq.
xeer ilaalinta dowladda soomaaliya ayaa horay u eedeeyay mas-uuliyiin kala duwan oo loo haystay eeda la xiriira musuqmaasuq, hase ahaatee waxaa la eegayaa halka dhegeysiga kiiskan uu ku soo dhammaado. cabdilcasiis barrow, v o a, muqdisho.
markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydii waxaynala socodsiinayay ibraahim xasan daanduray.
kusoo dhawaada dhegaystayaal barnaamijka dhakhtarka weydii waxaana marti ugu ah dhaktar maxamed cumar muudaale oo ku takhasusay daaweynta cudurada guud. Dhakhtarka ayaa wuxuu ka jawaabayaa su'aalo ay weydiinayaan dhegaystayaasha.
magacaygu waa yaxya axmed maxamuud doctor. waxaa ku weydiinaya cagaarshowga meeqa nooc uu kala baxaa mana isu gudbiya.
yaxya waa mahadsan yahay, waa su'aal aad iyo aad u muhiim u ah, taasoo in badan bulshada u hamuun qabaan in loogu jawaabo. cagaarshowgu waa noocyo badan yahay, ilaa wuxuu leeyahay dhowr nooc. nooc loo yaqaan A, E, B, E, C, E, D, E, E. marka shantaas nooc ayuu leeyahay. asiga waxaa sababa virus, marka hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, intaasoo ugu wada qaybsamay E. marka E E D badanaa common maaha, laakiin saddexda kale ayaa common ama la arkaa. eedoo kale wuxuu aad u saameeyaa ilmaha, wuxuuna ku faafaa saxarada iyo afka oo isgaaro. maxaa ku yiraahdaa nooca loo yaqaana B E C iyo D, ayagana waxay ku faafaan galmada iyo maxaa ku yiraahdaa qofka in dhiig lagu shubo ama qof kale cirbadiisa inay gaarto oo qof kale cirbad lagu soo duray qofka kale inay gaarto. maxaa ku yiraahdaa ayagoo kale ilmaha way ka fiicnaadaan, self limited waaye. laakiin B E C waxaa laga yaabaa qofka inuu daa inuu qabo, in weligiis noloshiisa inta ka hartay, inuu la noolaado cudurkii oo weliba hadduusan qofka ka warhayn qof kale inuu usii gudbayo ayaa laga yaabaa.
dhibaatooyinka uu keeno maxaa ka mid ah? waa kan dhakhtarku uu ka jawaabaya.
dhibaatooyinka uu keeno waxaa ka mid ah qofka inuu u keeno waxa loo yaqaano liver cirrhosis ama inuu beerka adkeeyo. mararka qaar liver cirrhosis-kaas wuxuu keenaa ascites, waxa loo yaqaana in caloosha biyo gasho. qofkii maxaa ku yiraahdaa portal hypertension waxa loo yaqaano. maxaa ku yiraahdaa dhibaatooyin kaloo kan waxaa ka mid ah oo kansariska oo ku dhaca beerka loo yaqaano hepatocellular carcinoma ama kansar kasoo baxa beerka. marka dhibaatooyinka ugu badan oo hadda soomaalida lagu arka kansarka ugu badan hadda soomaalida ku dhaca markii laga soo tago esophageal carcinoma, kansarka ku dhaco dhuunta. midka labaad waa midka ku dhaca beerka, badanaana waxaa lala xiriiriyaa cagaarshowgaas qofka oo in muddaa qabay. weliba qofka dadka qaar soomaalida islama socdo xaaladiisa. qofka waxaa loo baahan yahay sanadkii mar inuu isjeegareeyo caafimaadkiisa. waxaa laga yaa qofka inuu cagaarshow qabo oo muddaa inuu iskala noolaado, uusan warkahayn, asigana dhibaatooyinka wuxuu u keenaa beerka, beerkiisoo waxyeelayna. beerka wuxuu u keenaa waxa loo yaqaano liver cirrhosis ama inuu beerka adkeeyo. hadduu beerka adkaadana shaqadii beerka oo ah detoxification oo ah wasaqdii inuu jirka ka miiro ayaa meesha ka baxay. sidaas darteed qofka wasaqdii ayaa jirka ku badanayso, qofkii wuxuu noqonaa waxa loo yaqaano jaundice ama bilirubintaas inay ku badato jirkiisa, qofka indhihiisa cagaar noqdaan, kaadidiisana ay noqoto sida shaah oo kale. waxaa kaloo dhibaatooyinkaas ka mid ah qofka ascites inuu noqdo calooshii biyo galaan, qofkii cuntadii inuu ku xirmo, maxaa ku yiraahdaa ugu dambeyntiin qof inuu dilo.
assalaamu calaykum. magacayga waa xaliima xasan cali. doctor, waxaan ku su'aalaa hooyada markay umusho kabacdi maxaa dhiig baxa keena?
maama xaliima, waa mahadsan tahay. dhiigbaxa ku yimaado hooyadu markay dhasha kabacdi waa dhiigbaxa ugu badan ee la arko, waana midka ugu badan ee hooyada dilo. dhimashadu hooyada ugu badan ee keeno oo markay hooyada dhasha kabacdi oo la dhaho waa umur raacate. marka badanaa asiga walxaha keeno ilaa afar ayaa loo kala qeybiyaa. kow waxaa keena waxa loo yaqaano uterine atony waxa la dhahaayo, oo ah hooyada in minkii uu aada u jilco. minka hooyada waxaa jilciyo markii hooyada maxaa ku yiraahdaa mataanayaal badan ay sido ama labo ama saddex labo hal wax ka badan ama biyaha canuga ku dhex jiro oo ay aada u badan yihiin oo loo yaqaano polyhydramnios. minkaas said u fidaayo dartiis hadhow wuxuu keenaa inuusan dib iskugu soo aruurin. maxaa ku yiraahdaa normal waxaa laga rabaa ilmagaleynka hooyada markay dhasho kadib in uu isku soo aruuro oo yimaado positionkiisa meeshii loogu talagalay oo ah xudunta hoostiis. marka minka markuu jilcayo kor ayuu jirayaa xudunta korkiisa, aada ayuunu jilcaa. marka jilaca dartiis ay waxay keenaysa hooyada inay dhiig baxdo. marka waxaa kaloo keeno dilaac ku yimaado hooyada markay dhalayso, dilacaas ha ahaado ilmo galeenka ama afkiis ha ahaado ama marinka soo maraayo canuga saddexdaba dilaca markuu ku yimaado dilacaas wuxuu keenaa in hooyada iska dhiigbaxdo dhiigbixina uu iska socdo midka kaloo keeni kara waxa waaye hooyada dhiig xinjiroogeeda hadduu aada u yar yahay way keenaan waxaa kaloo aada u keeno haddii ibida qeyb ka mida loogu soo tago ibida xal ro qofku markuu qof qualified yahay ama xirfad yahan yahay oo wax ka dhali yaqaano waxaa jirto hab loogu talagalay tartiib in loogu soo saaro ibida iyadoo massaage la sameynayo uterus haddii ibidii xoog lagu soo saaro taas waxay keenaysaa qeyb ka mid a inay meesha kusoo harto kadib hooyada inay dhiig baxdo sidaa darteed intaasba afartaasba waxaa loogu hortagi karaa waxay tahay in hooyadii caafimaadkeeda isla socoto
intaasina waxaa ku dhan dhakhtarka weydii uu marti ku ahaa dhaktar maxamed cumar muudaale oo ah dhakhtar ku takhasusay daaweynta cudurada guud intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgeli
aad ayuu mahadsanyahay ibrahim xasan daanduray oo nala socodsiinay barnaamijkaasi dhakhtarka weydiiye halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaan idinku talagalnay heestaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabelinaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan. Bahda laanta af soomaaliga v o a washington oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.